Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu mám pro vás archivní nahrávky z roku 1972 o tehdejším putování po místech, kudy vedla jihočeská koněspřežka a po památkách, které po ní zbyly. Poté si připomeneme, že i šlechtický rod na jihu Čech mohl mít v erbu papouška, jak to bývalo ve středověku s vařením piva, a na závěr nás čeká jedna zajímavá historická ekonomická transakce v Písku. Když se řekne koněspřežná dráha České Budějovice-Linec, pak v souvislosti se zahájením provozu se nejčastěji spojuje s datumem 1. srpna 1832. Ovšem, když se začnete poohlížet po dalších souvisejících datech, tak je to ještě zajímavější. Například na internetu jsem našel informace v článku Martina Lišky, kde se píše, že první úsek ještě rozestavěné trati byl dán do provozu 2. dubna 1829. Zároveň se ale uvádí v jiných zdrojích, že úsek České Budějovice-Rybník o délce 50 km byl uveden do provozu 7. září 1827, což bylo mimochodem podle Jaroslava Mareše ze serveru badatelé.net 2 měsíce a týden po železnici ze Saint-Étienne otevřené 30. června 1827. A právě tato francouzská dráha by tedy měla být první veřejnou železnicí na evropském kontinentu a českobudějovické koněspřežce bylo dlouhá léta evropské prvenství přisuzováno mylně. A pak si můžete ještě dohledat, že 30. září 1828 začal provoz veřejné, zpočátku pouze nákladní dopravy, a že po části trati se 21. července 1832 projel dokonce císař František I. s manželkou Karolínou Augustou. To jsou data. Jisté je, že hlavní postavou stavby byl nejprve František Josef Gerstner, který stavbu navrhl, a posléze jeho syn František Antonín Gerstner, který ji vedl až do roku 1828. František Antonín Gerstner se narodil 19. dubna 1796 v Praze a zemřel 12. dubna 1840 ve Filadelfii. Proč o tom mluvím? Protože v našem rozhlasovém archivu jsem našel záznam pořadu, který vznikl, jak se v něm uvádí, ke 140. výročí zprovoznění koněspřežky, tedy v roce 1972. Autorem je tehdejší redaktor Českobudějovické rozhlasové stanice Lubomír Soukup, který natočil i všechny reportáže v pořadu. Původní trať si projel s mikrofonem a Milošem Svobodou, autorem knihy Začalo to koněspřežkou. No a já jsem ten pořad rozdělil na dvě části. Dnes si pustíme první rozdělenou písničkou a za týden druhou. Obě pak najdete i na našich internetových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz.
Jsme kousek za Kamenným újezdem. Je tady přejezd silnice přes trať a takových 30-40 metrů od silnice je zvláštní domek. Je blízko trati a přece nepatří železnici. Pane Svobodo, kde to vlastně jsme?
No, je to jeden ze strážních domků bývalé koněstřežní železnice. Těch strážních domků bylo na trati z Budějovic až do Lince 46. Ano. Na našem území se do dneška zachovalo těch strážních domků pouze 6. Ani jeden z těch strážních domků, z těch 6, co zbyly, již není majetkem státních drah, ani obýván železničními zaměstnanci, prostě jsou v soukromém majetku. Všechny jsou poměrně dobře udržovány, ano, a na některých z nich jsme nedávno umístili kovové tabulky jako technická památka na trať koněspřežní železnice Budějovice-Linec.
Všechny ty domky byly ve stejném stylu stavěny nebo lišily se od sebe?
Ne, ne, všechny byly stejně ve stejném stylu stavěny, jenom pochopitelně v posledních dobách už některé z nich byly modernizovány, takže ten docela původní ráz těch domků nebyl zachován vlastně nikde. domkem.
V tom domku tam strážný jednak bydlel a jednak konal službu.
Ano, vidíte? Tam to bylo jeho sídliště, ten strážný každý měl určitý svůj úsek, který musel denně projít, přesvědčit se o tom, že je všechno v pořádku, žádná překážka na trati, že není. Zejména v těch, jednalo se hlavně o ty úseky, kde byly dřevěné mosty, poněvadž ty byly často předmětem zájmu železničních škůdců, zejména v prvních dobách provozu koněstřežní železnice, pokud byl živý odpor formanů, ano, se stávalo, že některé ty mosty bývaly spáleny, prostě založen požár, spáleny, a musel se pochopitelně, než mohl být zahájen provoz, ten most opravit, takže byla bývalá trať přerušena často na 2-3 dny.
V Linci v železničním muzeu nám jednou vyprávěli, že mezi Budějovicemi a Lincem jezdíval populární vozka, spíš asi průvočí. Pocházel ze Solnohradska a jmenoval se Leopold Firtbauer. Prý 40 let u společnosti sloužil. K jeho služebnímu inventáři patřila i polní láhev na kořalku, kdyby se některému z cestujících udělalo nevolno. Byl výborným společníkem a řekli bychom takřka čedokovým průvodcem. Za cesty vykládal cestujícím o krajině, o lidech, vyprávěl veselé příhody a dokonce i zpíval a hrál na citeru, kterou vždycky vozil sebou. Že však ani kuře darmo nehrabe, ušetřil si na spropitném několik tisíc zlatých.
Ve průjezdu takového starého domku na hlavní silnici, která vede z Českých Budějovic do Kaplice. A mluvíme tady s jedním občanem, který zde bydlí. Prosím, vy se jmenujete?
Jirek František.
A vy jste potomek rodu, který tady kdysi sídlel, vidíte?
První majitel tady toho, co to dostal k odkoupení, ten tady byl jako nájemce mojí matky otec, Martin Štefl. Ten byl nájemce tady toho hostince knížecího, to kníže hostinec postavil, to bylo jenom to jedno pořadní, když šlo všecko po nápravě. Kde nebyl hostinec soukromný, postavil kníže si svůj a pronajmul ho. A když pak začala tato dráha, ta konská, tak můj děd postavil tady to pořadí v té zahradě. Tady bylo na 14 koní, stáj. Tady nahoře, jak jsou ty dvě okna ještě, to byla kancelář, ty konské dráhy. Můj děd Martin Štefl to postavil a konský dráze to pronajal. Tady byla hlavní stanice, ty konské dráhy, tady se přepřahovalo. Tady stálo 10 koní v té stáji a když sem přijeli unavený koně, tak tady se přepřahovali. Ty unavený se tady nechali, tady byl sedlář, kovář, kovárna, kočí, který to krmil a všecko teda to bylo zařízené. A jeli zase dál, na druhou stanici.
A kolik takových stanic, pane Svobodo, bylo cestou?
No, cestou na našem území byly celkem 2 takové stanice. První od Budějovic byla tady stanice Holkov, Jano, které je právě řeč. Je to asi tak přibližně po trase koněstřežní železnice necelých 20 kilometrů. No a tady se vyměňovaly přípřeže u osobních i u nákladních vlaků. U osobních vlaků to bylo tak. S osobním vlakem jel kromě kočího také ještě průvodčí. Průvodčí ten jel s tím osobním vlakem až tedy z Budějovic až do Lince, tedy celou trasu, kdežto kočí ti se vyměňovali v každé přípřežní stanici. Ano. No, nákladní vlaky ovšem, ty se vyměňovali prakticky v každé stanici.
Malý kousek před Velešínem, po pravé straně vidíme takový kousek náspu, jako polní cesta to vypadá, a je tam zvláštní most. Po levé straně potom je nějaká budova, nějaký takový přízemní domek, také kus náspu, a po jeho straně je vidět taková obnažená zeď kamenná. Kde to jsme, pane Svobodo?
jsme těsně před Velešínem u jednoho z nejzachovalejších objektů bývalé koně spřežní železnice Budějovice-Línec. Vpravo je zbytek velmi dobře zachovalého náspu s pěkným kamenným klenutým mostkem, který je zvlášť dobře zachován. Ten násep potom směrem k zastávce Velešín městys přechází v poměrně hluboký, dosud pěkně zachovaný zářez, který za zastávkou Velešín městys přechází potom dnešní lokomotivní trať na druhou stranu, kde je rovněž dobře zachovaný klenutý kamenný můstek koně spřežní železnice. Tato budova tady, vlevo od státní silnice, je usedlost pana Říhy a ta zeď je zbytkem kamenného jádra v náspu, který vlevo od státní silnice také pokračoval. Pravděpodobně buď erozí, anebo spíš tím, že majitel pole, které je dole, ano, odkopal tu část náspu od kamenného jádra, tím se stalo, že to kamenné jádro dnes tady vidíme. Dělá dojem ovšem, že je to zeď. Ovšem zeď to není, nýbrž je to zbytek a poměrně dobře zachovalý zbytek kamenného jádra.
To znamená, celá ta trať byla stavěna tak, že po její trase byl vystaven takový kamenný násep nebo zeď a ta byla teprve po stranách obsypána hlinou, vidíte?
Tak to bychom se dostali k líčení toho, jak František Antonín Gerstner, vlastní stavitel koně z Přešky z Budějovic až do Kiršbaumu, jak si představoval stavbu náspů železničních. On totiž nevěřil, tak jako všichni jeho současníci, že normální násep z hlíny a z kamení, že by byl schopen udržet váhu vlaku naloženého buď solí nebo ostatním nákladem, a proto se rozhodl on, ovšem za souhlasu komise znalců, postavit náspy tím způsobem, že uvnitř náspu v šíři rozchodu kolejnic postavil masivní kamenný blok, který byl tak vysoký, jako byl vysoký násep, ano, a teprve na ten kamenný blok položil kolejnice. A když byl tento blok hotový, položený kolejnice, teprve dodatečně nasypávali po obou stranách svahy náspu. Tak to bylo nejenom tady, jak vidíme, ale na celé trati až do Kiršbaumu tak bylo postupováno.
Tady u toho strážního domku také byly takové zvláštní kameny, ještě před několika lety tam ležely v křoví. Co to bylo, prosím vás?
Tak tady právě u tohoto stavení pana Říhy byly kdysi nalezeny, přesně datum nálezu neznáme, ale je to již řada let, byly nalezeny takzvané kamenné stoličky nebo kamenná sedla, jak se tomu říkali. To byly podpěry železničních kolejnic. Jen v krátkosti, jak vlastně ty kolejnice vypadaly. Kolejnice, to byly dva podélně položené pražce dřevěné, které na vnitřní hraně každý byl pobyt takovým pásem z kujného železa, který zabraňoval při jízdě vlaku rychlému opotřebování toho dřevěného trámce. Ano, ty trámce byly ve vzdálenosti od sebe 1106 mm, čili to byl rozchod té koně spřežní železnice. A tyto podélné pražce byly upevněny na příčných pražcích. Každý ten příčný pražec jeden od druhého byl vzdálen přibližně jeden sáh, to je necelé 2 metry. A uprostřed těch dřevěných pražců příčných byly ještě podkládány ty ty souběžné trámy byly podkládány ještě těmi kamennými stoličkami.
A po čem vlastně chodili ty koně? Tam byly pražce, jste říkal.
Ovšem, tam byly pražce. Jenže právě pro běh těch koní byla mezi těmi podélními pražci vytvořena stezka. To byla z drobného písku, z drobného štěrku vytvořena, která postupem času se zpevnila pochopitelně, a takže ty koně běžely mezi kolejnicemi. Osobní vlaky, neboli jak se tehdy říkalo, trény, ty tvořili jeden osobní vůz, byl tažen zpravidla jedním koněm, každý ten vůz. A vozy osobní, tedy vlaky osobní, se pohybovaly zásadně klusem. Kdežto vlaky nákladní, čili jak se tenkrát říkalo, transporty, ty se pohybovaly normálním pomalým krokem koní, tedy ne klusem, proto řekněme také doprava z Lince do Budějovic nebo opačně trvala přibližně asi tak 3 dny, kdežto jízda osobního vlaku trvala jenom 14 hodin.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu České Budějovice a k historickému záznamu o koni z Přešce z roku 1972, který jste před chvílí slyšeli, se vrátíme ještě za týden. Teď už zalovíme v archivních nahrávkách poněkud mladších. V seriálu Václava Rameše, ředitele státního okresního archivu v Třeboni o erbech šlechtických rodů, které kdy měly jakou souvislost s jižními Čechami, jsme například při zmínce o rodu Bechyňů z Lažan slyšeli, že měli v erbu kapra. Ti následující, přehořovští z Kvasejova, zas pro změnu nosili na erbu papouška.
Zlatozelený ptáček, prý papoušek, byl v centru znaku přehořovských z Kvasejova. Roku 1511 dostal toto erbovní privilegium od krále Vladislava II. Jagellonského Václav Přehořovský z Kvasejovic. Tento zámožný táborský měšťan se vyhoupl mezi nižší šlechtu díky svému nesmírnému bohatství. V této době si již bylo možno koupit i šlechtický titul. Ostatně dnes není situace jiná. Teprve jeho syn, královský rychtář Jan Přehořovský, byl někdy kolem roku 1582 přijat do rytířského stavu. Jeho majetek již několikanásobně převyšoval jmění otcovo a tomu odpovídala i změna jeho postavení. Znamenalo to však, že se musel vzdát všech městských funkcí a hodností, protože se to již neslučovalo s jeho šlechtictvím. Nadále však zůstal v Táboře a jeho rodina tam vlastnila mnoho majetku a pozemků. Bylo však již zřejmé, že jihočeský Tábor začíná pro ně být příliš těsným. Navíc nebylo možno ukázat, na co všechno rodina má a co si může díky svým penězům dovolit. Václavův vnuk Karel Přehořovský překročil konečně svůj vlastní stín a přestěhoval se do Prahy. Nyní se mělo hlavní město království přesvědčit, kdože to k ním z jižních Čech přišel. Pražané se asi nestačili divit. Karlova žena koupila i hned honosný dům, ne však ledajaký. Stál přímo na staroměstském náměstí a byl to známý dům u Minuty, sousedící se staroměstskou radnicí. Zřejmě právě v této době byl známý dům ozdoben slavnými renesančními sgrafity. Šťastná hvězda rodu neustále stoupala. Roku 1618 stanul Karel Přehořovský na straně povstalých českých stavů. Doufaje, že z očekávaného chaosu v zemi opět něco získá. Jako proviantmistr cestoval do jižních Čech Thurnovu sboru, ale byl zajat císařskými vojáky, kteří jej internovali v Českých Budějovicích. Zde v říjnu 1618 v nejistotě, co bude s majetkem, zemřel. Nyní bylo třeba zachránit především majetek a děti, jak se říká v takzvaných slušných rodinách, převlékání kabátů při střídání režimů a vlád. Karlův syn Jan Felix se skutečně narodil na šťastné planetě a hlavně velmi rychle a dobře chápal. Po otcově smrti se zřekl povstání, přešel zpět ke katolictví a vřele přilnul k odvrženým Habsburkům. Jeho předchozí postoje a především pak otcovy aktivity byly císařem zapomenuty a celý rodinný majetek byl uchráněn před konfiskací. Rodina se tedy v tomto kole zachránila a nyní bylo třeba opět získávat staré pozice, ovšem pravda ve zmíněných již podmínkách. Ukázalo se však, že rodu se nabízejí nejenom staré pozice a kyne zde možnost i lepšího postavení než dříve. Před dalšími členy rodu stála již jen skvělá budoucnost. Krištof Karel Přehořovský dosáhl roku 1643 povýšení do panského stavu a konečně roku 1694 byl přijat mezi hrabata. O tom se Karlu Přehořovskému, když umíral roku 1618 v Českých Budějovicích, jistě ani nezdálo. Během 100 let stojí rod mezi předními údy Českého království. Skvělá kariéra rodu na sebe nenechala dlouho čekat. František Karel Přehořovský vstoupil na úřednickou dráhu. Nejprve zastával postupně funkci nejvyššího mincmistra, viceprezidenta soudní komory a nakonec v letech 1705 až 1717 se stal dokonce nejvyšším zemským soudcem. Státní funkce obvykle přinášejí i velký majetek. František samozřejmě nebyl v tomto směru výjimkou. Vlastnil Dobřejovice a Kamenici, najal si králův dvůr, točník a sbiroch. Koupil si dokonce i takový zámek, jako bylo Konopiště, a v letech 1703 až 1707 mu v Praze stavitel Aliprandli postavil skvostný barokní palác, známý pod názvem pozdějších majitelů jako Lobkovický. Sláva a bohatství rodu se dotýkala hvězd. Osudy lidí však nejsou řízeny pozemskými statky. František Karel Přehořovský z Kvasejovic zemřel roku 1723 ve stáří 79 let. Jeho jediný syn František Josef odešel z tohoto světa o měsíc později, přesně v den, kdy se měla konat jeho svatba. Jím rod vymřel. Tehdy přestal zpívat i zlatozelený ptáček v jejich erbu.
A teď si povíme něco o pivu. Spisovatel Vlastimil Vondruška natočil pro Český rozhlas v roce 2004 seriál Historické obrázky. Už jsme v něm slyšeli, že kapr není původně jihočeský, že hladomorny vlastně neexistovaly a dnes vám vysvětlí, jak to bylo doopravdy se staročeským a také jihočeským pivem.
Staročeské pivo, to je fenomén, o kterém se často hovoří, ale mám pocit po hříchu, že ne všichni dnešní pijáci vědí, co jejich pradědečkové vlastně pili. Protože staročeské pivo se kvasilo úplně jinak, než se vyrábí pivo dnešní. A samozřejmě i jinak vypadalo. Staročeské pivo bylo husté, kašovité, mělo velké procento škrobovin, takže samozřejmě rčení, že pivo je tekutý chléb, platilo naprosto beze zbytku. A dobré staročeské pivo, dobrý staročeský ležák se dokonce nepil, ale jedl z misek. A odtud je ono označení žrát pivo, být ožralý. Být ožralý znamená, že se někdo přejedl pivem. Nicméně pivo všichni současníci nesmírně chválili, právě proto, že bylo považováno ne za hříšný nápoj, jako třeba kořálka, ale za něco, co stálo tak mezi pitím a jídlem. V jižních Čechách existovaly samozřejmě od 14. a 15. století pivovary jako všude jinde. Vařit pivo bylo jedním z nejvýnosnějších příjmů tehdejších vrchností. Dokonce se ještě v 17. a 18. století objevovaly pokusy pěstovat v jižních Čechách chmel, dokonce i v místech klimaticky naprosto nevhodných na Sušicku, kolem Kardašovy řečice a podobně. Což ale souviselo s tím, že ta stará piva, ta kvašená aerobně, nepotřebovala tak kvalitní chmel jako piva současná. Pití piva, především v renesanci, se stalo dokonce určitým obřadem, určitým kultem. Měšťané si zakládali takzvaná Frantova bratrstva, což byla bratrstva, jejíž hlavní náplní bylo pití piva. Existovaly dokonce regule Frantova práva, regule Frantova cechu. A to pití piva tak samozřejmě vždycky podporovala jak vrchnost, tak církev, protože oni byli ti, kteří měli z pití piva příjmy. Je ovšem zajímavé, že zatímco v jiných krajích českých na konci 15. a 16. století se vedly velice úporné boje mezi královskými městy a vrchností o právo vařit pivo, tak v jižních Čechách ten boj tak dramatický nebyl. To proto, že hlavní příjmy vrchnosti v jižních Čechách samozřejmě byly z rybníkářství, takže vrchnost si vždycky hlídala i ty příjmy z pivovarnictví, nicméně nikdy nebyly natolik dominantní, aby se staly předmětem nějakých sporů nebo rebelí mezi městy a šlechtou. O pití piva existují nejrůznější básně, existuje dokonce dobová satirická literatura, existují povídky. Já jsem jenom na ukázku vybral hodnocení piva z jedné knihy, která pojednává o hospodářství z druhé poloviny 17. století. Aby k zachování života v půlnočních krajinách, kdežto není vína, anebo velmi málo, nezdálo se něčeho nedostávati, zaopatřil je dobrotivý Bůh pivem. Nebo což by lidé pili, jimž to víno škodlivé, a ti, jejíž to přirození vody snésti nemůže. Tak tedy hodnotí pití piva současník a až někdy zvedneme sklenici pěnivého moku, tak se nepřepijme, tak jako se naši předkové nepřežrali. Na zdraví.
A na závěr se v pořadu Vltavín vydáme zase do Písku, kde bylo natočeno v roce 1998 toto následující vyprávění ředitele Práchnického muzea v Písku Jiřího Práška. Bude o 30 tisíci zlatých, vzácném živci a vcelku náhodné informaci.
Významným obecním podnikem, který do písecké městské pokladny přinesl značný výnos, byla těžba živce. Po několik let se silnice a cesty v Písku štěrkovaly kamenem, dobitým v Píseckých horách v lomu u Obrázku. Lom měl najmutý zdejší řezník Bártík, lámal a prodával a obci za každý vůz kamene platil 20 krejcarů. V roce 1883 přijel do Písku horažďovický měšťan Jan Kotiš, aby dal svého syna ve městě studovat na reálku a cestou z nádraží si všiml, že silnici štěrkují krásným živcem, který se užívá při výrobě porcelánu a křemenem důležitým pro výrobu skla. Kotiš navštívil radnici a sdělil, že je pro obec nesmírná škoda takto plýtvat cenou surovinou. Tam mu ovšem odpověděli, že v Písku je celá řada učenců, kteří by, kdyby se jednalo o cenný nerost, sami na to upozornili a nepotřebovali rad jiného. Teprve když Jan Kotiš nabídl obci za vůz místo dosavadních 20 krejcarů 20 zlatých, radní silně znejistili a povolali znalce, kteří potvrdili správnost Kotišových údajů. Obec pak sama počala živec těžit, denně se vydobilo 1 až 2 vagóny, přičemž jeden vagon se platil kolem 250 zlatých. Za 14 let těžby, jsem spočítal, si přišla městská pokladna na zhruba 30 tisíc zlatých čistého příjmu. Bohužel těžba probíhala diletantským způsobem a lom byl dříve, než ložisko vytěžili, zatopen vodou. Člověku, který obec upozornil na několikaletý velmi vydatný zdroj příjmů, se ovšem písečtí radní nezachovali nejlépe. Místo vděku se mu dostalo jen posměšků a teprve, když soud rozhodl o potílu na těžbě, lom přestal pracovat.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.